Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus telefonu kalbėjosi su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento rinkimus laimėjusiu Joe Bidenu. Popiežius pasveikino jėzuitų pagalbos pabėgėliams tarnybą. Artėja naujų kardinolų skirimo konsistorija. Jau šį sekmadienį bus minima pasaulinė vargstančiųjų diena. Ketvirtadienį popiežius Pranciškus ir Joe Bidenas kalbėjosi telefonu. Tai patvirtino Šventojo sosto spaudos salės direktorius Mateo Bruni. Pokalbis vyko po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų vyskupai, vyskupų konferencijos pirmininko Los Andželo arkivyskupo Jose Gomezo pasirašytų laišku, pasveikino Joe Bideną kaip antrąjį šalies prezidentą kataliką po Johno Kennedy. Dėkojame Dievui už laisvės dovaną, rašė arkivyskupas. Amerikos žmonės per šiuos rinkimus išsakė savo nuomonę, dabar atėjo laikas mūsų lyderiams susivienijus siekti bendrojo gėrio. Mūsų, kaip katalikų ir amerikiečių, prioritetai ir misija yra aiškus. Mes norime sekti Jėzumi Kristumi, liudyti jo meilę savo gyvenime ir kurti jo karalystę žemėje. Manau, kad šiuo Jungtinių Amerikos valstijų istorijos momentu katalikai turi ypatingą pareigą būti taikdariais, skatinti brolybę ir tarpusavio pasitikėjimą bei melstis už atnaujintą tikrojo patriotizmo dvasę mūsų šalyje. Jungtinių Amerikos valstijų vyskupų konferencijos pirmininko sveikinimas užbaigtas malda, kad švenčiausioji mergelė Marija, amerikiečių tautos užtarėja, padėtų visiems vieningai siekti įgyvendinti misionierių ir Jungtinių Amerikos valstijų steigėjų viziją. Popiežius Pranciškus pasveikino jėzuitų pagalbos pabėgėliams tarnybą, mininčią savo veiklos 40-asias metines. Ją įkūrė tuometinis Jėzaus draugijos generalinis vyresnysis, tėvas Pedro Arupe. Pirmasis pagalbos tarnybos pabėgėliams centras buvo įkurtas Romoje, prie pat pirmojo jėzuitų židinio, švenčiausiojo Jėzaus vardo bažnyčios Via degli Astalli gatvėje. Dėl to jis vadinamas Astalli centru. Šiuo metu jėzuitų pagalbos pabėgėliams tarnyba vykdo plačią veiklą, turi savo centrus ir kituose miestuose, bet tiesioginės pagalbos, maisto ir nakvynės jėzuitų pagalbos tarnyba rengia italų kalbos pamokas prieglobščio Italijoje prašantiems pabėgėliams, suteikia jiems juridinę pagalbą, padeda integruoti, susirasti darbą. Laiške dabartiniam jėzuitų pagalbos pabėgėliams tarnybos vadovui tėvui Tomasui Smoličui popiežius dėkoja už šios tarnybos atliekamą darbą, kuriuo padedama tiek patiems prieglobščio prašantiems pabėgėliams, tiek ir siekiama ugdyti šalių, į kurias atvyksta pabėgėliai gyventojų jautrumą. Vis dar labai daug žmonių yra verčiami bėgti nuo neteisingumo, smurto ir karų, ieškoti prieglobščio kitose šalyse, rašo popiežius. Jūs ištiesiate jiems ranką, suteikiate jiems balsą, sudarote galimybes rūpintis savo žmogiškąją brandą. Tarnaudami pabėgėliams ir migrantams, jūs liudijate meilę Dievui, kuriate susitikimo kultūrą, kurios labai reikia, kad visoje žmonijoje įsivyrautų tikras ir tvarus solidarumas. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Lapkričio 28 dieną vyksiančios iškilmingos viešosios konsistorijos metu popiežius Pranciškus paskirs 13 naujų kardinolų. Konsistorija vyks ypatingomis pandemijos sąlygomis. Dar nežinoma tiksli jos programa, tačiau jau aišku, kad jie skirsis nuo kitų konsistorijų. Visų pirma, naujų narių įvesdinimo į kardinolų kolegiją iškilmėje negalės dalyvauti daug žmonių. Dalyvauti galės tik patys naujieji kardinolai, kiti Romoje gyvenantys ir ta proga į Romą atvyksiantys kardinolai, ribotas skaičius naujųjų kardinolų giminaičių ir bičiulių. Jau dabar pranešama, kad į iškilmes neatvyks du skiriamieji nauji kardinolai, filipinietis Jose Advinkulę ir Cornelius Sim iš Brunėjaus. Jie abu pranešė, kad keliavimo apribojimai, keliaujantiesiems taikomas karantinas, jų atvykimą į Romą daro neįmanoma. Tad jiems kardinoliškos insignijos bus įteiktos jų vietinėse bažnyčiose. Dar nepranešta, kaip ir kada tai bus padaryta.
Lapkričio 12 dieną ketvirtadienį Vašingtono arkivyskupui emeritui kardinolui Donaldui Wurlui sukako 80 metų. Jo įpėdinį Jungtinių Amerikos valstijų sostinėje arkivyskupą Wiltoną Gregory popiežius Pranciškus kartu su kitais 12 dvasininkų paskirs kardinolu lapkričio 28 dieną Vatikane įvyksiančioje konsistorijoje. Po konsistorijos konklavoje dalyvauti galinčių kardinolų skaičius nuo dabartinių 119 pakils iki 128. Ne pirmas kartas, kad popiežiai, skirdami naujus kardinolus, viršyje maksimalų 120 konklavos dalyvių skaičių. Panašiai įvyko 2001 metais, kai skirdamas rekordinį kardinolų skaičių 44, popiežius Šventasis Jonas Paulius II viršijo 8 konklavos normose numatytą maksimalų dalyvių skaičių. Ta kartą konsistorijoje Jonas Paulius II kardinolais be kitų paskyrė popiežių Pranciškų, dabartinį kardinolų kolegijos dekaną Re, Vilniaus arkivyskupą emeritą Audrį Juozą Bačkį, garbingąjį dievo tarną iš Vietnamo François Xavier Nguyen Van Tuaną ir iš kardinolų kolegijos bei dvasininkų pašalintą Teodo McCarricką. Naujasis Asyžiaus Šventojo Pranciškaus bazilikos kustodas davė priesaiką būsimam kardinolui. Brolis Marko Moroni, Šventojo Antano Paduviečio provincijos brolis, perėmė Asyžiaus Šventojo Pranciškaus vienuolynų kustodo pareigas iš brolio Maurio Gambetti, kurį popiežius Pranciškus lapkričio 28 dieną konsistorijoje paskirs kardinolu. Brolis Maroni, kuriam lapkričio 26 dieną sukanka 55 metai, ketvirtadienio popietę davė priesaiką savo pirmtakui, buvusiam Šventojo Pranciškaus vienuolyno kustodui broliui Gambetti ir pradėjo eiti kustodo pareigas. Kustodo priesaikos ceremonija įvyko Asyžiaus Šventojo Pranciškaus vienuolyno kieme. Ji buvo privataus pobūdžio ir paprasta, rašoma pranciškonų konventualų Asyžiaus vienuolyno portale. Naujasis Asyžiaus vienuolyno kustodas brolis Marko Moroni birželio 29 dieną buvo išrinktas Asyžiaus Šventojo Pranciškaus vienuolyno kustodu ir rugsėjo mėnesį persikėlė į Asyžiaus vienuolyną, kad galėtų 2021 metų vasarį perimti pareigas iš kadenciją užbaigiančio brolio Mauro Gambetti. Tačiau pareigų perdavimas paankstintas dėl brolio Gambetti skirimo kardinolu. Brolis Mauro Gambetti lapkričio 28 dieną skiriamas kardinolu kartu su kitais 12 dvasininkų, kunigų, vyskupų ir arkivyskupų. Jis ir dar vienas būsimasis kardinolas, Romos vyskupijos dvasininkas monsignoras Enrico Feroci, ateinančiomis dienomis bus konsekruojami vyskupais, kaip nurodyta popiežiaus Šventojo Jono 23-ojo 1962 metų motu proprio cum gravissima. Popiežius šiame dokumente nurodė, kad visi kardinolai turėtų būti konsekruoti vyskupais, pakeisdamas 1917 metų normą, pagal kurią kardinolams užtekdavo turėti kunigystės šventimus. Dar anksčiau kardinolystė išimties tvarka būdavo suteikiama ir pasauliečiams. Nuo cum gravissima normos gali būti atleisti kardinolai skiriami kunigai ir vienuoliai, kuriems jau sukakė 80 metų. Būsimo kardinolo 55 metų Mauro Gambetti konsekracija įvyks sekmadienį lapkričio 22 dieną Asyžiaus Šventojo Pranciškaus bazilikoje. Apeigoms vadovaus popiežiaus delegatas Asyžiaus bazilikoje kardinolas Agostino Valini. būsimo kardinolo 80 metų kunigo Enrico Feroči, Romos dieviškosios meilės Marijos parapijos klebono konsekravimas įvyks šį sekmadienį, lapkričio 15 dieną, Romos dieviškosios meilės Marijos šventovėje. Apeigoms vadovaus popiežiaus vikaras Romos miestui, kardinolas Angelo de Donatis. Pranciškonas konventualas ir būsimasis kardinolas brolis Mauro Gambetti gimė 1965 metais Castel San Pietro Terme netoli Bolonijos. Baigė inžineriją Bolonijos universitete, 1992 metais įstojo į pranciškonų konventualų ordiną. 1998 metais davė amžinuosius įžadus. 2000 metais išventintas kunigu. Nuo 2009 metų buvo Emilijos Romanijos provincijos vadovas. 2013 metais paskirtas Asyžiaus Šventojo Pranciškaus vienuolyno kustodu. 2017 metais patvirtintas pareigose dar vienai kadencijai. Greta kustodo pareigų brolis Gambetti buvo Asyžiaus viskupijos vikaras atsakingas už pastoraciją Šventojo Pranciškaus bazilikoje ir kitose pranciškonų konventualų vadovaujamose viskupijos šventovėse. Mauro Gambetti pastaruosius trejus metus taip pat buvo pranciškonų konventualų Viduržemio jūros regiono provincijos federacijos pirmininkas. Popiežius Pranciškus pranešė apie brolio Gambetti skirimą kardinolų praėjus porai savaičių po savo apsilankimo spalio 3 dieną Asyžiaus Šventojo Pranciškaus bazilikoje, kurioje prie Šventojo Pranciškaus kapo jis pasirašė encikliką Fratelli Tutti.
Pagalba vargstantiems nuo pietų lėkštės iki švietimo ir sveikatos paslaugų yra krikščioniško tikėjimo ir gyvenimo būdo dalis. Tai matoma tiek pirmųjų krikščionių bendruomenių gyvenime aprašytame apaštalų darbuose ir kitose pirmųjų amžių dokumentuose, tiek bažnyčios istorijoje, artimo meilės, darbais, vargstančiųjų, labui, daugybė tikinčiųjų pelnė, palaimintųjų ir šventųjų karūną. Mūsų laikmečio pavyzdys – šventuoji motina Teresė. Ir šiuo metu daug šventųjų, kurių vardų nežinome, darbuojasi įvairiuose žemės kampeliuose, dažnai nušaliuose ir visų pamirštuose, gydo, kūno ir sielos žaizdas, kaip kad šimtai motinos Teresės įsteigtos kongregacijos seserų. Kita vertus, bažnyčia gerai žino, kad artimo meilės pastangų niekada nebus per daug. Nes skurdas ir vargas egzistuos tol, kol egzistuos šis pasaulis. Vargšų jūs visada turite su savimi, sako Viešpats. Kaip liudija patirtis, nuolatos atgimsta senos skurdo formos ir gimsta naujos. Viduramžiais ir renesanso laikais išpopuliarėjo, kaip dokumentuoja sakralaus meno, freskos ir paveikslai, septynių gerųjų darbų kūnui, ir kitų septynių gerųjų darbų sielai sąrašai. Pirmame raginama išalkusi pavalgydinti, ištroškusi pagirdyti, vargšą aprengti, keleivį priglausti, kalinį sušelpti, ligonį aplankyti, mirusi palaidoti. Antrajame drąsinama nemokanti pamokyti, abejojančiam patarti, nuliūdusi paguosti, piktą darantį sudrausti, įžeidimus atleisti, nuoskaudas nukesti, melstis už gyvus ir mirusius. Daugelis šių darbų, aktualių ir šiandien, nereikalauja ypatingų išteklių ar sugebėjimų, tačiau visų pirma geros valios ir neabejingumo. Kita vertus, bažnyčios socialinė doktrina organišku būdu pradėta plėtoti XIX amžiaus pabaigoje, kai Europos visuomenės jau išgyveno didžiulį virsmą, lemta industrinės revoliucijos, urbanizacijos, ėjo akmenuotų monarchijų žlugimo ir naujų politinių režimų kūrimo keliu, pradėjo nagrinėti vadinamasias struktūrinės skurdo priežastis, kurios nėra patališka neišvengiamybė, tačiau priklauso nuo visuomenių mentaliteto, gyvenimo būdo, ekonominės ir politinės antvargos. Išsivystimas yra naujasis taikos vardas, 1967 parašė Paulius VI. popiežiaus Pranciškaus enciklikoje Laudato Si žengtas dar vienas žingsnis. Mes visi kartu turime siekti visapusiško išsivystimo, kuris dera su mūsų bendrų namų, mūsų planetos, gyvosios ir negyvosios gamtos dėsniais. Tai integralios ekologijos doktrina. Pasaulinė vargstančiųjų diena laišku Misericordia et Misera įsteigta 2016 metais gailestingumo jubilėjaus pabaigoje yra dar vienas būdas atkreipti dėmesį į vargo ir vargšų problemas, prie kurių sprendimo turime prisidėti asmeniškai ir bendruomeniškai. Pasak Pranciškaus, pasaulinė vargstančiųjų diena bus tinkamiausias pasirinkimas mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, visatos karaliaus iškilmiai. Jis susitapatino su mažaisiais ir vargstančiaisiais ir teis mus pagal mūsų gailestingumo darbus. Ši diena padės bendruomenėms ir kiekvienam pakrikštitajam mąstyti apie tai, kad rūpestis dėl skurdo yra Evangelijos širdyje ir apie tai, kad kol prie mūsų namų durų gulės Lozorius, tol nebus teisingumo ir socialinės taikos. Ši diena taip pat bus tikra naujojo evangelizavimo forma, atnaujinanti bažnyčios, privalančios nuolatos atsiversti, kad būtų gailestingumo liudytoja, veidą. Šiais metais pasaulinė vargstančiųjų diena minima ketvirtąjį kartą. Jei skirtos žinios antraštei, popiežius Pranciškus pasiskolino išminčiaus Siracido žodžius – vargšui išties kranka. Popiežius rašo, vargšui išties kranka. Ilgamžiai išmintis iškėlė šiuos žodžius kaip šventą kodeksą, kad pagal tai būtų gyvenama. Šiandien jie skamba visų prasmės svoriu, padedami mums sutelkti žvilgsnį tai, kas esminga, ir peržengti abejingumo barjerą. Vargas visada turinti skirtingus veidus reikalauja atkreipti dėmesį į kiekvieną ypatingą situaciją. Kiekvienoje iš jų galime sutikti viešpatį Jėzų, kuris apreiškė, kad esti savo mažiausiuose broliuose. Susitikimas su vargšu, ten pat priduria Pranciškus, mums visada kelia iššūkių ir klausimų, ką galime padaryti, kad panaikintume ar bent sumažintume jo marginalizaciją ir kančią. Kaip galime pagelbėti jo dvasinėme skurde? Krikščioniškoji bendruomenė yra kviečiama įsitraukti į tą dalyjimusi patirtį ir suvokti, kad ji negali deleguoti šios užduoties kitiems. Siekiant būti parama vargstantiesiems, esminis dalykas yra asmeniškai gyventi evangeliniu neturtu. Negalime jaustis ramus, kai mūsų žmogiškosios šeimos narys yra nušalinamas ir tampa šešėliu. Daugelio vargšų tylus šauksmas turi visada ir visur pirmiausia pasiekti Dievo tautą, kad jis suteiktų jiems balsą, solidarizuotųsi su jais, gintų juos nuo veidmanystės ir nevykdomo pažadų, kviestų dalyvauti bendruomenės gyvenime.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.